Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председателот на Европскиот Совет Антонио Кошта, кој вчера престојуваше во Скопје во рамките на својата балканска турнеја, имаше средба со премиерот Христијан Мицкоски, а по средбата се одржа заедничка пресконференција. На прашањето дали може Македонија да добие гаранции дека нема да биде блокирана на патот кон ЕУ, ако ги направи уставните измени, Кошта одговори дека тоа што е договорено е договорено, нема што ново да се договара, повторувајќи го ставот дека следниот чекор на Македонија треба да биде исполнување на договореното меѓу Унијата и Македонија во 2022 година, односно измена на уставот.
It's clear what is agreed, we have nothing more to agree. And now we need to deliver what we have agreed, and there are no more room to ask, nothing more to agree.
Кошта рече дека Македонија може да смета на него и на Европската Унија за олеснување на патот, додавајќи дека сега е време да се направи следниот чекор. Тој ја отфрли можноста за некаков план Б за да се деблокира пристапувањето на Македонија кон Европската Унија.
We should not undermine the plan A. And we need to focus on delivering the plan A. What is agreed is agreed. Now we need to deliver on this point. We don't need plan B. We just need to deliver on plan A.
За премиерот Мицкоски преговарачката рамка е грешка на предходната влада на СДСМ и на ДУИ и дека уставни измени без гаранции се неприфатливи за владата. Премиерот рече дека немаме проблем во уставот да се внесе која и да е националност, но во однос на бугарското малцинство, Мицкоски рече дека не гледа волја за реципроцитет од другата страна.
Нашиот став е јасен и принципиелен. Ние тоа не можеме да го прифатиме. Без да видиме добра волја и спорака од соседната страна. Не можеме ние да менуваме устав по кој знае кој пат, а без да имаме јасна порака и јасна испорака од другата страна, тоа е бугарската страна. А имаме проблем. И затоа сакаме да разговараме за да го решиме тој проблем. И ова е двонасочна улица. Ако испорачува едната страна континуирано, а другата ништо, тогаш нема цел, нема поента.
На прашањето зошто не бара средба со бугарскиот премиер, Мицкоски рече дека досега двете влади остварили средба и на министерско ниво, но и председателите на двете држави имале неколку средби. Средба е можна, но со посредство на ЕУ, рече премиерот.
Јас сум подготвен во било кое време, и таа подготвеност му ја пренесов на председателот Кошта, да дојдам во Брисел, дали во негово присуство, присуство на председателката фон дер Лајен, во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба за да дојдеме до заедничко решение како и двете страни да испорачат. Интегрирањето подразбира вредности, а вредностите подразбираат консензус и двонасочно лице.
По средбата со Мицкоски Кошта се сретна и со председателката Силјановска Давкова. Како дел од балканската турнеја, тој предходно беше во Белград и Сараево. Од Скопје Кошта продолжи за Тирана, а со него замина и Мицкоски. Лидерот на Алијансата на албанците Арбен Таравари, која напушти владината коалиција, вчера поднесе оставка на местото министер за здравство. Фотелјата ќе ја ослободи најрано во вторник, за кога е закажана седница на парламентот на која ќе биде прифатена оставката. За сега оставка не поднесува вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи, кого Таравари го донесе од Брисел за да ја врши таа функција. Според вице-премиерот Изет Меджити, кој е дел од коалицијата Вреди, тоа е доказ дека крилото на Алијансата на албанците, што го предводи Таравари, се распаѓа. Тој пред новинарите рече.
Тоа што самиот најавува оставка, но не и за другите функционери, тоа покажува и докажува има донесена одлука која што не кореспондира односи со членството и структурите на партијата. Има видливи поделби и тие се веќе ги гледаме, значи секојдневно има различно размислување, непочитување на одлуката на со председателот, несватлива им е одлуката. Сите позиции кои што ги има Алијанса за албанците ќе останат во рамките на Влен.
Во меѓувреме во парламентот почна пребројувањето на пратениците со кои располагаат вреди и Алијансата. 9 пратеници што досега припаѓаа на коалицијата вреди, а доаѓа од редовите на демократското движење, од БЕСА, од Алтернатива и од Самоопределување, сега стануваат дел од единствена пратеничка група на партијата вреди. Барањето е веќе поднесено до собранискиот председател Африм Гаши. Тој вчера за медиумите даде изјава.
Знам дека е понудено на сите пратеници да се подпишат. Нормално, ние сметаме дека тие пратеници кои ги добиле гласовите преку коалицијата Влен, треба да останат во Влен, но одлуката е нивна. Ако Алијанса за албанците се одлучи да пристапи кон друг политички пакт, тоа е негово право.
Пратеникот Халил Снопче, кој е предводник од пратеничката група на Алијансата, пак тврди дека сите 5 пратеници од Алијансата застануваат зад таравари, а нивното барање за пратеничка група треба да се очекува наредната недела. Министерот за социјална политика Фатмир Лимани пак најавува зголемување на владеачкото мнозинство со нови пратеници од Европскиот фронт. Вреди досега располагаше со 14 пратеници. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, осомничен за пропусти што се однесуваат на работата на Кочанската дискотека, во која пред 2 загинаа 62 лица, од вчера е во куќен притвор. Кочанскиот суд го прифатил предлогот на јавното обвинителство за укинување на ефективниот притвор и замена со поблага мерка. На Facebook страницата што го носи неговото име пишува дека секој изминат ден докажувал дека обвинувањата против него биле само магла за да го отсрнат како чесна јавна личност. Бектеши е осомничен дека во неговиот мандат како министер за економија дискотеката Пулс добила лиценца за работа без проверка за исполнетост на условите за работа. Заради истите сомневања јавното обвинителство води истрага и за двајцата предходници на Бектеши. Со одлука на Кочанскиот суд во куќен притвор отиде и државната секретарка во Министерството за економија Јасна Чекич Дуровиќ. За 18 лица јавното обвинителство бара продолжување на притворите. Основниот суд Кочани информира дека постапките за нив се во тек и дека одлуките дополнително ќе бидат објавени. За пожарот во дискотеката досега се осомничени, речиси, 60 лица, а според јавното обвинителство истрагата ќе заврши до средината на идниот месец, кога ќе биде познато колкумина ќе седнат на обвинителна клупа. Под истрага се тројца поранешни министри за економија, тројца градоначалници, директори на пазарниот инспекторат, на Дирекцијата за заштита и спасување, полициски службеници, собствениците на Пулс и фирмата за обезбедување. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност, што се казнува со затвор од најмалку 3 години. Семејството на Фросина Кулакова вчера пак излезе на улица да протестира против одлуката на судиката, која на момчето што ја прегази Фросина Васил Јованов, му изрече затворска казна од 12 години. Јованов предречи си 5 под дејство на алкохол со голема брзина, поминувајќи на црвено светло на пешачки премин во близина на универзалната сала во Скопје, ја прегази 22-годишната Фросина. Семејството бара максимална затворска казна од 20 години и дисциплинска постапка за судиката. Таткото на Фросина пред медиумите рече:
Судот пресуди само 12 години затвор за лице што пијан, без возачка дозвола и на пешачки премин, на црвено светло, за него значи место каде во тој момент е дозволено 0 км на час. Тој возел стотка, прегази невина девојка, која си минеше на зелено светло, ќе бараме судскиот совет да покрене дисциплинска постапка, да се утврди дали постоело непрофесионално или пристрасно постапување.
За да се спречат вакви сообраќајни несреќи, Кулакови бараат измени во кривичниот законик, во кој минималната затворска казна за исход со смртни последици би била 15 години. На протестот поддршка дадоа повеќе семејства со слични постапки, незадоволни од пресудите против сторителите. Кулакови најавија дека протестите ќе продолжат.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.